atsakymas viešpaties tvirtas. Išminties lauko varguoliai, viešpatie tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Įsakymai viešpaties tiesus džiugina širdį. Paliepimas viešpaties tyras, akims duoda šviesybę. Viešpatie tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Viešpaties baimė gryna. Viešpaties sprendimai tikri, visi aliena teisingi. Viešpatie tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Daug brangesnį jie už auksą, tyriausiai auksą, saldesnį jie už medų, tą, kurio skystį. Viešpatie tu turi amžinojo gyvenimo
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, žydai reikalauja stebuklų, graikai ieško išminties, o mes skelbėme Jėzų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonėms kvailystė. Bet pašauktiesiems, tiek žydams, tiek graikams, mes skelbėme Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Dieviškoji kvailybė išmintingesnė už žmonės ir dieviškoji silpnybė galingesnė už žmonės. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Artėjant žydų velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiautojų jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimba, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė vis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė, pasimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta, uolumas dėl tavo namų sugrauž mane. Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų sakydami, kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti. Jėzus atsakė, sugriaukite šitą šventyklą, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė, 46 metus šventyklą statė, o tu atstatysi ją per 3 dienas? Betgi jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisimenė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Per Velykų šventes Jėzui būnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo jo vardą. Matydami jo daromus stebuklus, bet Jėzus, gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. Jam visai nereikėdavo, kad kas paliūdytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje. Girdėjote viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų kaltybės. Brangieji, Švento Kazimiero proga šiandien bažnyčioje skamba keista evangelija apie prekiautojų išvarimo iš bažnyčios. Jeigu mes žvelgiame į Švento Kazimiero atvaizdą, matome gležnų bruožų jautrų žmogų. Ir nors žinome, kad jisai jaunystėje tikrai vadovavo mūšiui, karo veiksmams, tačiau greit nusivylė būtent tokiomis priemonėmis ir labiau atsidėjo pamaldumui, geradarystei, užsiėmė gailestingumo darbais. Kaipgi mes galime šiandien tą evangeliją suprasti ir kaip ją pritaikyti savo gyvenime, taip pat žvelgiant į šventuosius. Brangiai, šventieji visada mokėdavo pasirinkti priemonės tam, kad pasiektų tikslą tinkamai. Kad tai, ką jie daro, būtų pagal Dievo valią. Iš tiesų mums kartais matant blogybės, žmonių ydas, netgi savo aplinkoje, savo šeimoje, norisi kartais paimti rimbą ir ką nors išplakti. Na, pradedant tikriausiai vaikais, kurie neklauso tėvelių, irzlus yra, užsispyrę. Ir ko gero baigiant savo tėvais, kurie taip pat kartais būna kaip vaikai, irzlus ir užsispyrę. Savo marčią galime prisiminti, savo žentą, savo bendradarbius ir panašiai. Ko gero, kiekvieno mūsų šeimose, gyvenimuose yra tokių aplinkybių, tokių žmonių, kur norėtųsi juos pataisyti, sudrausminti, pasakyti, ar tu baigsi vieną kartą ar ne. Ir galbūt į Jėzų pasižiūrėjus, susukti tą rimbą iš virvučių ir prasinešti su to butagu per kelių žmonių nugaras. Iš tiesų, kartais ta evangelija buvo taip tiesiogiai suprantama ir bažnyčioje netgi buvo naudojamos tokios priemonės tiesioginė prasme, netgi botagas. Tačiau tas botagas buvo naudojamas ne kitus mušti, o save plakti. Kaip lengva norisi kitus plakti, ar ne norisi kitiems užvošti, kitus pataisyti, kitus pasidrausminti, bet pačiam, oi kaip sunku pasikeisti, oi kaip sunku savo ydas išgyvendinti iš savo širdies, iš savo gyvenimo. Todėl, jeigu mes tą butagėlį susuktumėm ir savo suduotumėm per nugarą, ar per blauzdą, ar per tas rankas, kurios blogio siekia, ar užsidėtumėm savo akinius, kurie rodytų teisingiau, ar ne, žiūrėtumėm ten, kur blogis yra, tai galbūt teisingiau. Šventasis Kazimieras mokėjo pasirinkti. Visada yra pasirinkimas, brangieji. Jam reikėjo pasirinkti kaip šalies vadovui, kaip žinomam asmeniui, ar tuščia garbė, pataikūno pripažinimas, ar kuklus gyvenimas siekiant dvasinio gėrio, o ne išorinės sėkmės. Mes žinome jo gyvenimo istoriją ir žinome, kaip jisai pasirinko savo gyvenime. Ar prisijungti prie lėbautojų savo dvare, gyventi palaidą gyvenimą taip įprasta tada, ar gyventi skaiščiam, susitvardyti ir būti santūriam. Jis mokėjo pasirinkti. Brangieji šventieji, palaimintieji ir yra tie žmonės, kurie padeda mums suprasti, kaip gyventi, kaip pažinti ir Dievo valią vykdyti. Šiandien šioje bažnyčioje yra palaimintų Jurgio Matulaičio paroda. Atkreipkime dėmesį į stendus, pradedant nuo jo vaikystės ir jaunystės ir baigiant jo paskelbimu palaimintuoju. Priejus prie tų stendų galima būtų paskaityti, įdėmiai įsižiūrėti į kiekvieno palaimintų Jurgio Matulaičio gyvenimo etapą. Ir kiekvieno etapo aprašyme rastumėm tokių dalykų, kur tikrai buvo išbandymas, sunkumas ir Jurgiui Matulaičiui reikėjo pasirinkti. Žinome, kad jis vaikystėje tapo našlaičiu, neteko mamos ir tėtės. Žinome, kad jam anksti susirgus kaulų džiova buvo labai sunku mokytis, buvo paliktas antrais metais net. Žinome, kad mokydamasis vėliau Lenkijoje buvo niekinamas dėl savo tautybės, vadinamas bjauriu litvinu. Žinome, kad Vilniuje, kai tapo Vilniaus vyskupu, lenkai jį vadino šovinistu, o lietuviai išdaviku, jam reikėjo pasirinkti, kaip elgtis sunkiomis aplinkybėmis. Savo šūkiu jis pasirinko žodžius blogi nugalėk gerumu. Ir šiuos du principus mes pabandykime šiandien suprasti ir suderinti. Norą kitus pataisyti, netgi griežtomis priemonėmis, ir nugalėti blogį gerumu. Šiandien esu Kaune, todėl labai tinka bent trumpam pristatyti palaimintų Jurgio Matulaičio gyvenimą čia Kaune. Vienas iš šių stendų vadinasi arkivyskupas Jurgis. Šventas tėvas paskyrė Jurgį Matulaitį apaštaliniu vizitatoriumi Lietuvai, kadangi tuo metu sostinė buvo, Lietuvos sostinė buvo Kaunas, jis atvyko gyventi į Kauną. Ir štai ką jisai rašo. Lietuvoje bažnyčia radau daugeliu požiūriu baisios būklės. Verkiau kaip vaikas. Atrodė, kad pats Liuciferis dirbo ten su piktųjų dvasių legionu. Kad pasikastų po bažnyčios pamatais ir ją sugriautų. Santykiai su šventuoju sostu beveik nutraukti. Nesuprantamas priešiškumas, nusistatymas ir nepasitikėjimas bažnyčios galva. Masonai naudojosi šią padėtimi, apsukriai įsitarpdami į katalikų organizacijas, viena vertus katalikų vardu jie stengiasi kuo pikčiau įžeidinėti šventąjį tėvą, o kita vertus patys tą patį šventąjį tėvą kaltino ir juodino Lietuvoje. Slapta šėtono ranka stumė šią tautą veik iki apostazės. O kai kurie kunigai viešpatė Dievę gelbėk juos. Tačiau taip pat radau ir daug Dievui ir bažnyčiai atidavusių sielų ir tarp kunigų, ir tarp pasauliečių. Supratau, kad ši piktųjų dvasių padermė nesiduos kitaip išvaroma, kaip tik malda ir pasninku. Žiūrėkite, čia yra trumpas aprašymas, ištrauka iš šio laiško. Ir jeigu jis anksčiau sakydavo, kad Vilnius man tapo skaistykla, kurioje kentėjau, tad važiavęs į Kauną, atrodo, radau patį Liuciferį. Ir atrodytų, ką daryti? Arba nusiminti, nuleisti rankas ir pasiduoti, pasakyti, kad nepaėgiu, negaliu. Arba atvirkščiai supykti, imti ginklus į rankas, imti kitus, ko neveikti, bartis. O kaip norisi kartais tai padaryti, ar ne, savo šeimoje pasibarti, pamokyti tą neklaužadą, tą, kuris taip negerai elgiasi, į bažnyčią neina, nesusituokęs gyvena, pamiršta iš pažinties ateiti, ar ne, o kaip norėtųsi tokio subarti, ar ne, ir iš ko neveikti, pasakyti, kaip reikia gyventi. O kaip palaimintasis Jurgis Matulaitis pasielgia, ką esi, kokią priemonę pasirenka? Malda ir pasninkas. Apaštalų sosto siūstas vizitatorius Lietuvai. Kaune atranda tragišką situaciją, kurią įvardina kaip baisę, apverktiną ir verkia kaip vaikas matydamas, kaip Jėzus verkia Jeruzalės. Ir kokią priemonę pasirenka? Malda ir pasninka. Mes iš tikrųjų tą turėtumėm imti savo į širdį ir nuo to pradėti atsinaujinimo kitų keitimo darbą. Nuo maldos ir pasninko už tą žmogų. Ne nuo barimo, ne nuo niekinimo, ne nuo priekaištų, bet nuo maldos ir pasninko už tuos žmonės, kurie mums brangus ir dėl aplinkybės situacijos, kurią norime ištaisyti. Baigdamas savo tarnystę Kaune, jis taip rašo. Dirbau dieną ir naktį, pasninkavau ir meldžiausi. Dievas palaimino mano darbą. Po mėnesio pajutau, kad atmosfera keičiasi į gerą. Pirmą mėnesį vos vieną naktį ilsėjausi 6 valandas. Paprastai tik 3-5 valandas per naktį. Antras mėno jau buvo lengvesnis. Beveik visus svarbiausius reikalus pavyko laimingai sutvarkyti. Mažų mažiausiai parengti juos pateikti apaštalų sosto sprendimui. Matome, kad tas principas veikia geriau nei barniai, pykčiai ir priekaištai. Malda ir pasninkas, su gera valia, su kantrybe, kurios ypatingai mes galime pasimokyti iš palaimintų Jurgio Matulaičio, iš visų šventųjų kantrybės dorybės ir mokėjimų įtikinti, pateikti argumentus, pateikti tavo matymą taip, kad tas žmogus suprastų, kas yra tikras gėris. Ir kad norėtų taip gyventi, kad nebijodamas tavęs, tave pamatyti, nenorėdamas pamatyti tavo pikto veido, surauktų antakių, pikto žvilgsnio, bet atvirkščiai, kad norėtų gyventi taip, kaip tu matai, kas yra gėris, kas yra laimė. Kad kiti suprastų mūsų veiksmus, mes patys turėtumėm tuo savo gyvenimu džiaugtis ir jį skleisti gerumu, mokėti pateikti, įtikinti, kad žmogus suprastų ir norėtų sekti Kristumi ir gyventi taip, kaip mokomus Dievo įsakymai ir šventųjų pavyzdžiai.